Gepliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň döwlet dukanlarynda azyk ýetmezçiligi gün saýyn ýitleşýär. Käbir dukanlarda adamlar 2 gün öňünde nowat beleýär. Dukanlaryň käbirinde bolsa gyt azyk önümleri giýişlik saat 7-den soň satylyp başlandy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň bir-birinden garaşsyz bir näçe habarçysy Aşşabatdan habar berýär. Şuň bagdardaky döwlete degişli söwda nokatlarynyň 4-üsiniň öňünde adamlar ýerden saat 7-de üýşüp başladylar. Şeker Her yağ yağlı gıt haritler satıva çıkarlandı. Bular nova tuduran adamların dini 20%'ine yetti. 8.30'da bir nokotta haritler gutoran olsa 5 minut ara tapaut ulen beylik nokotlarda hem gutordu deyip gizliyinlik şertinde sökötteş olan havarçı 20. mayda gurrun berdi. Adatlık radyosunda gurrun edilen bazar ve ondaki devlet dukanları varada dolu maglumat bolsa da hopsuzluk yağdaylar sebeple oları köpçülüğe məlim etmekten saklanyar. Aýdylmagyna çörek üpçünçiligi bilen bagly ýagdaý hassa gözgyny bolup, bazardaky çörek dukanynyň öňünde adamlar giýje sagat 2-de 3-de nowata durup başlaýarlar. Ýerden sagat 8 töwereg çörek ýene 2 sagatdan satylyp başlanjakdygyny aýtdylar. Adamlar gitmän nowata durup garaşdylar. Soňra her adama 2 san çörek satdylar. 50 töwereg adam nowata durdu diýip habarçymyz bellede. Adatlygyň paýtagtly beýleki bir habarçysy bolsa dukanlaryň her birinin öňünde duran adamların sanının 100'den aşýandygyny belläp, şu günler tok buğdunyň ýetmezçiliginiň hassa ýitleşendigini aýdýar. Her gün nowata duran adamların 7-8 sanyna yerli tok buğdy ýetýär. Galan adamların her birine daşary döwletlerden import edilen tok buğdy 2 sanyndan satylýar. Ýöne bu önümlerde nowata duran adamların takminan 4'ten 1 bölegini hem ýetmeýär diýip, gizlinlik şertinde töhfetdeş olan habarçy 20-nji maýda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä dukanlaryň käbirinde adamlar 2 gün öňünde nowata durýar. Şolaryň biri Magtymaly şaýolynyň ugrunda ýerleşýän desse dukany bolup, bu ýerde 1 gün öňünde nowata duran adamlara harit ýetmese olaryň nowaty ertirki güne geçýär. Ýöne bu ýagdaý şol güni nowat bellän adamlar bilen 2 gün öň nowat bellän adamlaryň arasynda düşünşmezligiň döremegine sebäp bolýar. Köplenç dawa jenjeller hem döreýär diýip habarçy aýtdy. Adatlyň habarçylary käbir dukanlarda bolsa gyt ady karitlerinin giýişlik saat 7-de satylyp başlanandygyny we munun üçin adamlaryň daňdan ir sagatlarda nowat belleýändigini aýdýarlar. Dukan satyjylary we yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş olan habarçylarymyzyň käbiri munun sebäplerini işleýän raýatlaryň irden nowata durup azyk satyn alyp bilmeýändigi barada ýazan ardalarından soň ýola goýulandygyny aýdýarlar. Käbir habarçylarymyz bolsa täze düzgünüň Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 11-nji maýda Dikuçörde Aşgabat şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrandy. Nowatlary görüp olary nägilelik bildirmek bilen baglanşyklydygyny belleýärler. Döwlet emeldarlary uzyn nowatlary arkada Dikuçörden aýlanandy görür diýip howatyr edýärler. Emma nowata duran käbir raýatlar arkadaň video gözegçilik üsü bilen hemme bolýan dawa jenjellerden habarynyň bardygyny we görýändigini aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Habarçylarymyzyň sözüne görä dukan müdirleri nowatlardaky adamlaryň sanyny kemeltmek maksady bilen adamlara ýağ, şeker, tok, buğdy ýaly gyt haritleriň ýany bilen geçmeýän ýa-da ulanyş möhleti geçen haritleri satmak çärelerini hem güýçlendirdiler. Sebäbi adamların käbirinde uunun, şekerin, yağın bahasını tölemeye maddi mümkünçülük olsa, onun yanından başka harit satın almaya yağdayı bolmayar. Misal üçün, dükkan satıcıları nohut, mühleti geçen kisel, şüşe kapta şireli gazlandırılan içkileri satın almaya mecbur ediyerler. Dine bu üçünün bahası 6 manat deyip, habarçı aittı.